Wala munyu bi osu munye no ma ha wo hebreo ni wake emunyu ba hanye wo ni wake ma munyu ma nyam no waje fia konya bible baptist asafu ni wake ma munyu ma nyam no emini nga munyu tu no ache mi ke osafu timothy abrosu munye no ike wa brother ezekiel aye ni wake ma munyu ma nyam no loko wa manu wake kre ni kanemi efia eno nga eno nga tu eguyo o mo isi no asole Jamau yawe kazuma bolo mrefiano ingotobulin twepeke womwom ingopekwa no jisho oike buami opu akraba chake wahi ona memobo ne obri bloke hami ne munyuno ne amatwebumno beneke ya anyagbeo metwepe ape jom mau cheke bikem kokro biem ne no fenu na mapete hiyo uhane pe jom na memobo no bri amumtwe amumumitwimi Kone munyu no epe jom ke hami. Eno nu aban wa bi nge ma u cheke bi ke mkokono biye. Amen. Wa ma wo wa ni kane mi okeji. 2 Kings chapter 4 verse 10. Amen.
Ma wa ke ni kane mi onge. Ma che ma omine je nyoni yo. Ye wye. Mi kuku ne ji nyoma. Ege. Hane wa pe chun nyafin ko hale nge chun o yimi. Ne wa wo misa chu. Okpono. Sen ke kande, one bechwa bene emaba wa ngon. Eba hi lejen on. Amen.
Amen. Munyu no wa webe ken a special woman. Alo, yo niche, yo kwakwa. Mune li mune di yin alibi. Ne wange modest day ye. Ne wake on, mene meji good modest. Alo, mene meji modest. Lo wanange, Machema umi o neji enyo, 2 Kings chapter 4 verse 10. Ka yoko ne ewo ehunoga. Kwenye, ape chun ke han gbalo. Kwenye gbalo ne ba wo chun. Ke be ne poto leo, alo jejo leo, ne ba ne ba wo chun. Ne, ne wange la anu achon jiyo. Eno meji yo kwa kwa, ne mau nge ahe udasi yi, eja kan. Yoko mengene asmene ahunupo ewa anuku. Asmene amhano no. Ne eno leo. Yono. Ehede ehunukeon. Ape chunke ha gbalo. Kone gbalo. Enahe kone kebe ne jijolo ne bawo. Eno chonke ha. Mobo nam nge yuomi. Jande se hon. Nene peo. E chonke ha. E nge mao nichum yechwi. Ne enge asafo hejwem kwakwa. Endo me ji, ni kwakwa ne, yi neji yi kwakwa me apio. Alo mune nwa nge nyeme alibuye no. Neji modest day no. Waka yi ne apchunichun kwakwa ke hama u. Ne aye ahiudasi nge mwale konkromi. Yi baba u se yono ne mune no wawo munyu kone Wadano, keshiye, ejakan, yono, ejemba ne ba, echokan, yo kwa kwa jie, ne, epeno kwa kwa, ke wuma uhe mnyam. Endo hane, balono, edano ne bi yuoke, mini yuonge hiyane ne yuoma pehane. Sini yo kwa kwa jile jan, eke hiyane nuku nuku. Se balo ke, ebiyo, juwe inanakan, ebebi nyumu, lo, Ama sole hain. Alo, ama wu, ama gba ke hain. Ne, agba ke hain ke, jihane ma ba eku hon. Ema fobi nyum. Eke o ange mroi, alo ange sisi. Se mu hon. Nene gba lo diyo, e bam. Neni ne bange si ofu, e jakan bino hon. Ekwale, basi. Se yono tufu ke ya gba lo non. Ne gba lo ba. Jukun one esiyon, e tre lesen. Lo e di onyimi me nenye nga mitwe buwe, neji yin, nenye nga mitwe buwe, especially. Nye nanyen lekan, ko chunu chun kwa kwa, nyon kwa kwa nge ne omana. Ne, opewe no, opewe no kwa kwa, ube no kwa kwa kuna keji maudin. Lo e di o, yin, nenye nga mitwe buwe, nye hane, nye woga kwa kwa, nenye pe no kwa kwa, Kone mau neto nye blonya kwa kwa. bene pene nye nye ne nye ke chose nye bime. Ne mehu aba wa na ba pe ni mi papa yi. Kone aba hisi. Ne odase kwa kwa ne jikpo nge ahi. Nyanu wa ye ke kre yo. Yuwa kwa kwa ane pe yo. Kindness to the poor. Epe kwa kwa ke ha balo ne nuku ehinyale alo nuku bedi. Waye nuku nge Proverbs alo abe wumi yo. Yi neji nyumle teke kaki kuku neji nyumle nyo. Proverbs chapter 31 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Abe wumi yo yi nyumle teke kaki mi kuku neji nyumle nyo. Ege, ina o hiyache me mobo. Ina o hiyache mobo. Ne ebolio nini keha none ifile. Amen.
Amen. Yo kwa kwa. Yo kwa kwa e na o hiyache mobo. Ne bolio nini keha nene file. Secha abe kwa e kwa nene file. Kendo ko file no e su wawe no. Yo kwa kwa le e wano. Nene e hiyale o. E hanle. Neke noko bipo ne chapie bi nenge hiyamio e wale. Se niko meleo. Menche ma bime po anyewe na wame lune noko bi. La nyi mene nyenge mitwe buwe. Yihin leo moyo obro nya peji umape kwa kwa. Uma wano yi. Ke onge noko o onyake oko ngu. Se oke wa onye mime abime. Ke wekuwa kra yu kwa kwa le enichu mjino ni. Nene jie nyo neyo, kwa manna nge matiyo sane kwa kwa, ineji nyumle nyo ke kwa agu, kuku neji nyumle nyo ke enu.
Hallelujah.
Amen.
Matiyo sane kwa kwa, nyumle nyo ke kwa agu, mikuku neji nyumle nyo ke enu, ke asi nyumle nyo ke ekwa. Ege, yinfu hu da asi nge siluku nge lejeno nge, no hiyei. Yine ome nye Yesu seke ji Galilea. Ne angele somoyi. Akpeti ni komeji Maria Madalina ke Maria. Yakubo ke Yosef anyo ke Zebedeo bimeome anyo. Amen.
Amen. Lo yinfu anye Yesu se. Ne jama yiyome o. Asumo angele sumo ani mohune. Nonge mitwe buye. Onge Yesu sumo onge anukwalim. Ne huwa sekuwa. Ke ejeku onge anunyami yo. No umana kuniye akikrelo. Anyumi mene nye nge mitwe buye. Nyehane yihi. Nyehane waba wahesi. Nu asumo Yesu nge anukwalim. Bene pene ke ejeku onge anunyami yo. Ne wana hiyo kwa kwa. Ne kejika onge Yesu. Alo mausu sumo nge anukwalim. Ne obao esinke hama omu nyo nonge no ye pepepeo. E no hane obime blonya bli ke hame. Ne mehuo awana bapio ni mpakwai. Seke jika moyo ne obawe esin hao hundo. Obawe esin ne omao omu nyo lo mao nichumio. E hane obime hu apio basa basa. Se muhuo yine aba esin ne mao nichumi ne asolio. Na piyone ne da. Mobli bloke ha abime. Ke abusyan po tesin ke wome. Ebime. E nye suyano. E jakan. Anyon. Ni chung ne nge chung yo. E pyo. Baria. Alo. Noko ne chin. E ke abusyan. Abusyan ke ebime ome akweti. Lo. Nyimi mene nye nge. E jakan. Yu anu wakane he munyo. Bene ebiyo yitan. E mafoke ak balo ngo. Lo. Balo ba. Ne bi o ya fun gba lo isanu ne gba lo ba ne gba lo ba businge ba wo e bi ona ne he la se he lokoji e bi o hanchi lo he jo ni mene ni ngela ma de chu e pe ji o keji ka o ngano kwa kwa pe o no kwa kwa nye o ngwe ne e ke kuni yim agbo ba ha mu wa e ne ne ji etene o le hu wa mana nge Lucas ani kwa kwa kuku ne ji kwa go Migbam neji nyumle tenke kwa agu. Luke chapter 7 verse 37.
Luke chapter 38. Luke asane kwa kwa agu. Mikuko neji nyumle tenke kwa agu. Kaya si nyumle tenke kwa agu. Ege. Yoko nge jama mami ne. Yaya apelo jile. Bene enu kan yesu nge. Ni ye nge Pharisee nuo wio mi o. E he teplu ne hejua wa ke ke eminu ke hevia ke ba. E ba dasi ne Yesu na ne he. Ne eseje me eboni ya fomi. Ne vonyu wo pue Yesu na ne na ne o ma no. Ege ne eke eyi eyi bo mi chu Yesu na ne o me ahe. E fio he ne e plenu ke hevia ke ke pue no. Amen.
Amen. Eno chonwa kan yo ne enye e ba esin ne na kan ya yan pe lo jile ne nu Yesu yo etufo ke ya Yesu ne ke ya fom ke vonyu ya po Yesu na nenu ne ke ibo ampo nge chue ne nu ne ejwa wa ne hie hu ke chu Yesu na ne eno chon kan e ba esin enwo ke ha Kristo ne enu e hie anyimi no nga mitu ebu ne yo de denye jio Mohu, come up bow his sin. Nego him a ha Christo no one who does a yen. Nello, John ma bow him. Necuni ma bow a win. Ne obime ma pay nimling wine. Nekedica sanicuname pomo. Mo ma jemmy kajim. Cabinet you on waka ne sanio. Ne a bebinumu. Ne balo soliha ne na binumu. Binumu bagbo. Se ne a he mau ye. Maugun balo no ne ba trebiosi. Kaji bonyaji lo ejo ili onene egbo se mohun kedika o mahe Kristo ye no ma bo esin ke ha munyu leo ke Kristo je kunga ya nyamyo o mana ni iwa iwa namyo ene je wi ene yo wa mana na Roman bio ma munyu Roman chapter 16 verse 1
hallelujah
amen
Roman bio mi o yi inyuma ke pa anyo
ipa
inyuma ke pa bi gugu na je ka ke ege Wanyemi yo fobi ne thomo onge kinkria asafu omi yo. Masu wone ma wu etan ke je eyi. Amen.
Amen. Lo wanyagwe munyo chokan. Nyimi yoko na chele fobi. Ne esumo nge senseria sole chumomi yo. Nyimi yono awu etan ne aje eyi. Anyimi yo nonge mitwe buye. Mune modest day. Ke awu otan. Mini amadeke ko hilo ke awota mini amadeke ko hilo amaje oyi alo ama bohegwe keji kan ama bohegwe leo ocha ko jembam no ko ha Kristo benepeneo ke kan ademunyu yam ko ke ko epo eko now eja kan ko he Kristo yi no ko ha le no nye ngan esingan kwalemi leo yayam ko na mapie bo na yinto mi ya fe na ma to ebo na te fe te na ma fun ebo na ye ni na ma pe nge di bri ntwe epe ebo na lo nyi mi mene nye nge mi to ebu ye yi yo papa le epio papa ke ha ohia fu yo papa epio papa ke ha ohia fu ne ne je nyo ni o wanaka yo papa a contribution ne pio ne solentuomi e toni atunya nini yo papa e toni atunya nini lo keji kan nu an modest day no ye no onyewe no to obime alo safo bime atunya nini yo le okase eja kan yo papa eni chumji tunya nini tum o ma to obime Onye mime ni ina benke mwa matu atwinya nini. Amen. Nene chano ji, wa anaka, yuwa ne fo Yesu enane hiyo. Eke evonyu fo Yesu nane hiyo. E chon waka hesi bam, keji ka oba o hesi yon, ne mau ma wono. Lo keji ka oba o hesi yon, mau ma wono. Lo yo kwa kwa e ba hesi ne ma wo eno se ko wo eno mo ma bossi jaji be ne ma munyu e wo chon ne 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 cha no wo chon wo kan yo papa e ba asafo yi 7 in the church e ba asafo yi ne sumo nge asafo lo keji ga yo papa ji mo ne mu ne no modest day no ye no ne oli be ne asumo nge asafo na ba asafo yi le o cha ke o jimba ne o sumo nge asafo no oba asafo yi kejika o ngami tu ebuye ne onwe Kristo ka okpoloko yiwa here no obe no nye machu eja ka oli le Kristo you are ne mafoke ba Kristo mu ne ba foya ke pu inane no you know enuhe lo ni mu ya ja Kristo e munyutun ke ngocho ka Kristo no ko mahele yo umana ni yiwa nam lo Kristo no ko bele nga owala mi ne ni made ode ke nyesi de ke nu cho Yesu inamosin ka muneli gbino ohane ileka mo peji pon loko yiwa here lo eno hejo ifoni neke cheo no ba hie twim bangom kepo no ni ma hisike amu ne ko je pon wa anunyam yo mako pe lambi inamosin ka onu ye prayer Yesu Kristo ma bi obi amen muneli gbino ko kin sole sole mno le agmo bien e wala omiom no ba pe ma obi lo hejo la solem ne benkemo ne aton Kristo emunyu ayo Kristo hu dasi kwakwa no ko o join no mo solem yai ko nga la ma bi mi no ko mai ma chem nga kwa no 0243 314723 0243 314723 ma one jo ka sibi ne umanu wa iko amen.